þröskuldin stóð ég og stóðar um sinn. Og þar sem ég stóð með þröskuldin, hrópandi hástöfum, hleypi mér inn. Óli ég brjósti mér örlitla vonum að ef til vill leikjust upp dyrnar senn. Við þröskuldin stóð ég og stendar enn. Og þar sem ég stóð við þröskuldin, hrópandi hástöfum, hleypi mér inn. Heyrði ég kallað og rökk í kút, hleypið mér út. Gættina gekk ég og gæðist inn, gagntekinn maður minn. Við stefnum í mist út eða inn. Og séu hjari vel smurðar með saumavélar olíu, og þýðlindur þegn hafa þó nokkra ánægju að ég hreyfa við húni, ljúka hurð frá stöfum, opna dyrnar, ganga loks í gegn. En munið þó að hvorum megin hurðar er heimurinn, með sama móti held ég hljóti. Og því ég gekk loks í gegn, grátbað ég, hleyp mér aftur út. En nú þurfti ég ekki að kalla, fyrir innan dyrnar var dyrabjall.